Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne asubuhi, Julai 19 mwaka nao ni wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu leo asubuhi, tutawaletea ripoti zaidi kuhusu mkutano mkuu wa chama cha Republican unaofanyika huko Cleveland, Ohio.
Na katika ripoti nyingine, raia kadhaa wa Somalia wauawa kufuatia mapambano kati ya wanajeshi wa Ethiopia na wapiganaji wa Al-Shabaab.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wacheza filamu wawili kutoka Hollywood wamefungua mazungumzo kwenye kongamano la chama cha Republican Jumatatu usiku, likifanyika kwenye mji wa Cleveland, Ohio, hapa Marekani. Scott Baio, aliyecheza filamu ya Happy Days akiwa mtoto katika miaka ya 70, pamoja na Willie Robertson, ambaye ni maarufu kwenye kipindi cha televisheni cha Duck Dynasty, wote wawili wameonya waliohudhuria kuwa Marekani inaelekea kwenye siku za giza. Mapema kabla ya kongamano hilo kuanza, wafuasi wa Donald Trump walizua hali ya sintofahamu, wakilalamikia kunyimwa nafasi ya kupiga kura kuhusu sheria za kongamano hilo. Trump, ambaye hakuhutubia, alimtambulisha mkewe Melania Trump, ambaye amesema mumewe anafaa kuchaguliwa kama rais wa Marekani kutokana na talanta na bidii aliyonayo, na kwamba ni mtu wa kutekeleza anachosema. Amesema kama mke wa rais atazingatia maslahi ya wanawake na watoto, na pia masuala ya masomo na umoja wa nchi. Huku shutuma dhidi ya Marekani zikiendelea kuongezeka nchini Uturuki baada ya jaribio la mapinduzi lililoshindikana, Marekani imewataka viongozi wa kisiasa nchini Uturuki kujiweka kando na maneno makali, huku akieleza imani ya kuendelea kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Ankara. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, Mark Toner, amesema hawana wasiwasi na ushirikiano uliopo kati ya Marekani na vikosi vya Uturuki. Hata hivyo, kuna wasiwasi kuwa ushirikiano wa karibu kati ya wanajeshi wa nchi zote mbili huenda ukaathirika na kuwa hatari, na kuwa tayari, kwa kuwa tayari baadhi ya maafisa wa Uturuki wameilaumu Marekani kwa kuwasaidia waliopanga kupindua serikali, swala ambalo maafisa wa Marekani wamelikanusha. Wakati maafisa wa Uturuki wakitarajiwa kuhudhuria mkutano mwishoni mwa wiki hapa Washington kuhusu muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani dhidi ya ISIS, jaribio la mapinduzi pamoja na mabadiliko kwenye uongozi wa kijeshi huenda yakaathiri uhusiano wa kijeshi kati ya Uturuki na Marekani pamoja na shirika la NATO. Na mke wa makamu wa rais wa Marekani, Dr. Jill Biden, hivi sasa yuko barani Afrika akitembelea mataifa matatu ya Ethiopia, Malawi na Niger. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika kituo chake cha kwanza nchini Ethiopia, Dr. Biden alitembelea kituo cha muda cha wakimbizi kilichopo katika mji mkuu na kukutana na maafisa wa idara ya kimataifa ya uhamiaji IOM, na pia alikutana na maafisa wa idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi. Huko aliweza kufahamu mengi zaidi kuhusu utaratibu wa kuwachunguza wakimbizi ambao wanaomba hifadhi nchini Marekani. Mmoja wa wakimbizi ambaye maombi yake yamekubaliwa ni Sembetu Buratu, mama wa mtoto wa miaka 4, raia wa Eritrea, ambaye aliambia VOA kwa nini alikimbia kutoka nchini kwake. Anasema, sikuwa nikifanya kazi yoyote, kwa hiyo kaka zangu ndio waliokuwa wakinihudumia, na walipoondoka nchini, majeshi ya usalama yalijaribu kunikamata, lakini niliweza kukimbia. Lori Seimu, mkuu wa operesheni za IOM barani Afrika, amesema katika kipindi cha zaidi ya miaka 10, Marekani imepokea na kuwapa makazi wakimbizi takriban 30,000 kutoka Ethiopia. Mwaka huu Marekani inatarajiwa kupokea wakimbizi 85,000 kutoka kote duniani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Miongoni mwa wanariadha wanawakilisha Marekani kwenye michezo ya Olimpiki ya Rio, Brazil, ni wa Marekani wapya ambao wanahudumu kwenye jeshi la Marekani. Ili kupata uraia wa Marekani, mhamiaji mwenye green card hungoja miaka mitano kabla ya kupata uraia, lakini baada ya shambulizi la Septemba 11, bunge la Marekani liliidhinisha kuwa wanaohudumu kwenye jeshi wanaweza kuomba uraia wakati wowote. Kutokana na hilo basi, wanajeshi waliozaliwa Kenya, Paul Chelimo, Shadrack Chipchilchil na Leonard Koril wameweza kupata uraia wa Marekani kwa wakati ili kushiriki kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka huu wakiwa kwenye timu ya Marekani. Wakenya hao walioko kwenye programu ya mafunzo ya kijeshi ya Marekani wote ni wa kutoka kwenye eneo la Bonde la Ufa nchini Kenya. Imechukua miaka 50 kwa mhanga wa vita vya Vietnam Charles Kettles kupata tuzo la juu zaidi ya kijeshi Jumatatu kwenye ikulu ya Marekani kwa ujasiri wake aliyosaidia kuokoa watu 44. Wakati wa kutoa tuzo hiyo ya heshima, Rais Barack Obama amesema kuwa yeyote anayemfahamu Kettles anajua kwamba anafaa kutuzwa. Akizungumza kwenye sherehe hizo ambazo zilifanyika kwenye East Room huko White House, Rais alieleza lililotokea Mei 15 mwaka wa 1967 wakati wanajeshi wa Marekani kutoka kikosi cha 101 cha wanahewa walipokuwa wakikabiliana na mamia wanajeshi kaskazini mwa Vietnam waliokuwa wamejihami vikali karibu na mto moja. Wanajeshi hao wa Marekani walizingirwa na walihitaji msaada wa dharura. Hapo ndipo Kettles, ambaye alikuwa rubani wa helikopta, alijitoa na kuwaokoa waliojeruhiwa na pia kuwaleta wanajeshi zaidi huku mapigano makali yakiendelea.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkutano mkuu wa Republican unaofanyika huko Cleveland, Ohio, na mwenzangu Abdu Shakur Abud yuko huko Cleveland na niko naye sasa hivi kwenye simu. Shakur, vipi habari za huko Cleveland?
Hatujambo, hali nzuri kabisa katika mkutano wa chama cha Republican.
Mkutano huu wa leo, kwa jumla wa Republican kadhaa wamehutubia katika mkutano huu wakimzungumzia mgombea mtarajiwa Donald Trump, na pia wamesema azma ya kuifanya Marekani tena kuwa salama. Mbali ya hao waliozungumza, lakini pia mke wa Donald Trump Melania naye kadhalika alihutubia katika mkutano huo. Je, alikuwa na yapi ya kusema?
Kwa hakika watu hapa wamesema Melania ndo ametoa hotuba ambayo imemweleza Trump vilivyo. Hotuba hiyo wanasema ingekuwa Trump anatoa yeye mwenyewe angeweza kupata ushindi kwa urahisi. Kwa hakika amemsifu mume wake kama mtu mfanya biashara, mtu kupenda watu, na akasema mkitaka usalama basi mko pamoja na Trump. Kwa hivyo amezungumzia sifa zake zote, namna anavyofanya biashara, namna anavyopendana nyumbani, na ndio maana akampenda na kadhalika. Yani amezungumzia swala la kijamii, swala la kisiasa, ulinzi, na ni kama anamtambulisha kwa watu kwamba huyu mtu sio yule mnaofikiria, huyu sio yule mtu mnaomsikia akisema, lakini ana roho nzuri, ana msimamo wa kufanya kazi na mataifa mbalimbali pamoja na kufanya kazi na Wamarekani kuweza kuinua maisha yao.
Lakini je, yeye mwenyewe Melania amesema atafanya nini endapo kama atashinda na atakuwa mke wa rais wa Marekani? Ni kitu gani ambacho amesema yeye anaweza kusaidia katika kuendeleza hiki ambacho Trump anakifania kukiendeleza?
Yeye amesema akiwa mke wa rais, kitu kikubwa anachotaka kufanya ni kufanya kazi na wanawake na wasichana. Anasema taifa likijengwa linakuwa kwanza na wanawake na wasichana. Kwa hivyo yeye amezingatia kwamba atafanya kila njia kuhakikisha kwamba anasaidia wanawake na watoto, hasa wasichana. Anasema kwamba ukimsaidia mwanamke umesaidia taifa, umelijenga taifa. Kwa hivyo hilo ndio jambo moja muhimu kabisa, na amesema atamsaidia katika mambo mbalimbali ya biashara. Anajua yeye ni hodari na anaweza. Kwa hivyo hiyo ndio swala ambayo alisema atashughulikia zaidi.
Shakur, mbali ya hotuba hizo ambazo kila mmoja amezungumzia ubora wa mgombea mtarajio wa Republican, kuna mvutano mkubwa ambao umejitokeza hapo awali katika siku hii ya kwanza ya mkutano wa chama hiki. Nini hasa kilipelekea mvutano huu?
Mvutano huu ulitokana na kwamba kuna tume iliyotaka au kundi walitaka kubadili kanuni za upigaji kura, walitaka kubadili mfumo wa namna chaguzi za awali zinafanyika, wakataka kubadilisha vile vile ile hali kwamba mtu kutoka nje asiingie katika chama bila kuwa mwanachama kugombania kiti cha rais. Na wao wanasema walikuwa wanataka kufanya kutayarisha kwa ajili ya uchaguzi wa 2020, lakini ilisababisha vurugu katika mkutano huo.
Naam, na pia Shakura awali alituletea story ambayo inazungumzia mvutano huo kwa kina zaidi. Hebu tusikilize alichokieleza.
Kundi la kumpinga Donald Trump kwenye mkutano huu liloongozwa na washirika wa Ted Cruz, ingawa yeye mwenyewe Ted Cruz huenda akazungumza baadaye wiki hii, waliwasilisha hoja iliyokuwa imetiwa saini na baadhi wa jumbe katika kulazimisha kanuni kupitishwa kwa kura ya wajumbe moja moja badala ya kura kwa sauti. Kufikia saa 10 jioni kanuni zilipitishwa licha makelele na fujo kutoka wapinzani. Bill Thomas wa Hampton, Virginia anasema hawatakubali kanuni hizo kubadilishwa kamwe.
Wanataka wajumbe kama mimi tuweze kubadili kura yetu kutokana na imani tulionayo badala ya matakwa ya wanachama wetu, jambo hilo halitawezekana.
Senator Mike Lee wa Utah, mmoja wapo wa viongozi wanaongoza uasi, anasema wanataka kubadili kanuni kwa ajili ya uchaguzi wa 2020, wakitaka kuwazuia wagombea kutoka nje ya chama kutoweza kugombania kiti cha rais kama alivyofanya Trump mwaka huu, akisema juhudi hii ni kwa ajili ya mustakbal wa chama. Kwa hakika wachambuzi wanasema ni kweli kanuni zinabadilishwa wakati wa mkutano mkuu kwa ajili wa mkutano ujao. Kutokana na uamuzi huo, wajumbe kutoka jimbo la Colorado waliondoka kwenye mkutano huo kuonesha upinzani wao, na hivi sasa mvutano huo unaonekana utaendelea pengine hadi mwisho wa mkutano. Hivi punde Donald Trump alikuwa kwenye ukumbi huu wa mkutano kumkaribisha na kumjulisha mke wake Melania, aliyezungumza na kumsifu mumewe na kuzungumzia kwamba mumewe ndio mtu hodari atakayetetea usalama wa nchi hii kuliko Hillary Clinton. Mke wake alizungumza baada ya viongozi wengine wakuu vile vile kuzungumza wa chama hicho. Nje ya mkutano huo, msanii mashuhuri Nick Cannon, mume wa zamani wa Maria Carey, alijitokeza na wanaharakati wa Black Lives Matter na kusema hatopiga kura katika uchaguzi wa rais, na kuwataka Wamarekani weusi kutopiga kura hadi pale wagombea rais waeleze vipi watafanya mageuzi ya mfumo wa sheria na kutilia maanani maisha ya watu weusi.
Nazungumzia uchaguzi wa rais, na hakuna kati ya wawili tunaweza kumchagua, hata ikiwa tutamchagua aliye bora kati ya mazimwi wawili. Kwa hiyo hadi pale kuna mgombea atakayetueleza mpango wa kubadili mfumo wa sheria na kushughulikia masuala yanayotuhusu, tutabaki na msimamo wetu.
Anasema hawashauri watu kutokwenda kupiga kura, bali anasema wapige kura kuwachagua wajumbe watakaowakilisha na kuwakilisha malengo yao katika viwango vya serikali ya mitaa, wilaya na jimbo, lakini kiwango cha rais wanasubiri kuona mpango thabiti kuhusu maslahi yao. Wachambuzi wanasema mkutano wa Cleveland unaonekana unaelekea kama walivyotabiri, kuwepo na mvutano ndani ya chama na upinzani mkubwa nje ya mkutano, na hivyo utakuwa ni mkutano wa kihistoria. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Cleveland, Ohio.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza habari zaidi za dunia.
Naam, tukiwa tungali hapa Marekani, ni kwamba shughuli ya kumchagua rais zinakaribia kukamilika, huku wachambuzi wa usalama wa taifa na sera za mambo ya nje wakiwa wamegawanyika kuhusu jukumu la Marekani nchini Afghanistan, huku wengine wakipendekeza jeshi la Marekani kuingia kwenye mashambulizi kamili kama yale ya mwaka wa 2014. Anthony Kodzman kutoka kituo cha mafunzo ya kimikakati na kimataifa amesema Marekani imekuwa ikikabiliana na ugaidi bila kufanya marekebisho yoyote tangu vikosi vingi vya Marekani vilipoondoka Afghanistan mwisho wa mwaka wa 2014. Amesema Obama amejaribu kueleza shughuli za Marekani nchini humo, lakini mambo hayajabadilika. Rais Obama katika siku za karibuni alitangaza kuruhusu wanajeshi 1800 wa Marekani kubaki Afghanistan hadi mwisho wa utawala wake. Afisa wa ngazi ya juu kutoka kituo cha American Progress na ambaye ni profesa kwenye chuo kikuu cha Georgetown anaamini kuwa mambo yamebadilika tangu kufanyika kwa tangazo la rais. Vyombo vya habari vya Ujerumani vimeripoti majeruhi kadhaa waliokuwa ndani ya treni kusini mwa Ujerumani baada ya mtu mwenye shoka kushambulia watu kabla ya kuuawa. Waziri wa mambo ya ndani wa Bavaria, Joachim Hamann, ameeleza mshambuliaji huo kuwa ni kijana wa miaka 17 kutoka Afghanistan ambaye aliishi katika mji wa Okenstaf kule Ujerumani. Ripoti zilizotolewa awali na polisi wa Wolfsburg zinasema kuwa mtu huyo alishambulia treni hiyo takriban saa 3 usiku kwa silaha butu ambazo walioshuhudia wanaeleza ni shoka na panga. Mshambuliaji huyo alipigwa risasi na kuuawa wakati akijaribu kutoroka. Polisi wamesema watu watatu wameachwa wakiwa na majeraha mabaya. Na Korea Kaskazini imefiatua makombora matatu kulingana na ripoti kutoka jeshi la Korea Kusini, wiki moja baada ya kuonya kuchukua hatua kuhusiana na mpango wa Marekani wa kupeleka mfumo wa kukabiliana na makombora upande wa kusini. Wakuu wa jeshi la Korea Kusini kwenye taarifa wamesema makombora hayo yametupwa kutoka mji wa magharibi wa Hwangu mapema leo kilomita 500 hadi 600 kuelekea bahari ya Japan. Taarifa hiyo inasema kuwa Korea Kusini inatazama kwa karibu hatua zinazochukuliwa na Korea Kaskazini. Wiki iliyopita, Korea Kaskazini ilitishia kuchukua hatua baada ya Marekani na Korea Kusini kutangaza mpango wa kuweka mtambo wa kudhibiti silaha maarufu THAAD kwenye peninsula ya Korea ili kukabiliana na majaribio ya silaha za nyuklia yanayoendelea huko Pyongyang. Na maafisa wa afya wa Marekani wanasema wanaamini kuwa mtu aliyekufa hivi karibuni akiwa ameambukizwa virusi vya Zika kwenye jimbo la Utah ameambukizwa mhudumu wake na kuibua maswali ya jinsi ugonjwa huo unavyoenezwa. Maafisa wa taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Marekani imesema Jumatatu kuwa mhudumu huyo ambaye ni wa familia alionekana kuwa na virusi, lakini yaonekana kana kwamba sasa amepona.
Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Siku tano zinaonekana hazitoshi kushughulikia masuala yote ambayo wanasayansi, wanaharakati na wataalam watayazungumzia katika mkutano wa 21 wa ukimwi huko Durban, Afrika Kusini. Mwandishi wa VOA Anita Powell ana ripoti kutoka kwenye mkutano huo na pia amezungumza na waliohudhuria kuhusu wanachotegemea kukipata baada ya mkutano wa wiki nzima. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Uzuiaji, matibabu bora, haki za kijamii na labda siku moja tiba ni mengi ya kuyazungumza yote katika siku tano. Mkutano huo wa kimataifa wa ukimwi umeanzia mbali tangu mwaka 1985 wakati ulipokuwa mkusanyiko wa wanasayansi 2000 huko Atlanta. Wakati mkutano huu wa 21 umeanza jana Jumatatu mjini Durban, Afrika Kusini, mapambano dhidi ya ugonjwa yamekuwa ni zaidi ya mapambano ya kawaida dhidi ya maradhi, lakini pia ni jitihada za mabadiliko ya kijamii. Lakini sayansi bado inachukua nafasi kubwa, na darazeni ya mikutano migumu katika siku zijazo ina lengo la kupata jibu kutoka kwa sayansi ya hali ya juu iliyopo kuhusiana na virusi. Edwin Sanders, kiongozi wa kidini ambaye anashughulika na mradi wa HIV ujulikanao kama Legacy Project wa mtandao wa chanjo HIV katika jimbo la Tennessee, Marekani, anasema huu ni wakati wa kuvutia kuwa katika mkutano ukimwi.
Well, I think one of the things that is an issue that will translate into something that's significant in terms of our fight against the disease.
Nafikiri moja ya masuala ambayo yatabadilika na kuwa au yatamaanisha kuwa jambo ambalo ni muhimu katika mapambano yetu na ugonjwa huu ni jinsi ya kwamba kuna mikakati mipi ambayo inawekwa ambayo nafikiri itawasilisha fursa ya kwanza kuongeza zaidi njia tunazoangalia katika kujaribu kutengeneza chanjo na njia nyingine za matibabu.
Mkutano huo unafanyika wakati kuna mfululizo wa habari njema za kisayansi na utafiti wa namna ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya HIV. Shirika la Ukimwi la Umoja Mataifa limetoa hivi karibuni mpango wa miaka mitano ambao una lengo la kumaliza ugonjwa huo mbaya ifikapo mwaka 2030. Mpango wa 90-90-90 una lengo la watu 90% wanaoishi na HIV kujijua hali yao, watu 90% wanaoishi na HIV kuwa kwenye matibabu na 90% ya watu kuonyesha idadi ya virusi. Mpango huu kama ukifanikiwa utazuia maambukizo mapya milioni 28 ya HIV na vifo vinavyohusiana na HIV milioni 21 duniani. Lakini ugonjwa ukimwi umepelekea kuonekana kwa masuala kadhaa ya kijamii. Rain Cortez, mwanaharakati wa Kifilipino, anasema anaona ana fahari kubwa kama mwanamke aliyejibadilisha jinsia. Bado anasema anataka maelekezo maalum kwa matibabu ya watu waliobadili jinsia zao.
Mimi ni Idi Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Je, una wasiwasi kuhusu sera zijazo za uhamiaji za Marekani ama uwezekano wa kuzuia Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza kile chama cha Republican kinasema kuhusu masuala haya na mengineyo kuanzia Jumatatu tarehe 18 mwezi Julai, wakati mkutano mkuu wa chama cha Republican utakapoanza mjini Cleveland, Ohio. Jiunge nami katika matangazo maalumu ya tukio hilo la siku 4. Ni hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Takriban raia 14 wa Kisomali waliuawa na wengine watatu kujeruhiwa kufuatia mapambano baina ya wanajeshi wa Ethiopia na wapiganaji wa Al-Shabab huko kusini magharibi mwa Somalia siku ya Jumapili. Mwandishi wa VOA Harun Maruf ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Maafisa katika eneo la Bay wameshtumu wanajeshi wa Ethiopia kwa kuua kiholela baada ya mapambano na wapiganaji wa Al-Shabab katika kijiji cha Wardinle, kilomita 30 magharibi mwa mji wa Baidoa. Mwanasheria wa Kisomali Ibrahim Isakiaro, ambaye alitembelea kijiji hicho jana, aliambia Sauti ya Amerika kuwa alihesabu mili 13 ya raia waliouawa mahala hapo, wakati mwingine alikufa akiwa njiani akielekea hospitali. Anasema waathirika wote walikuwa raia. Anasema janga hilo lilitokea huko Wardinle. Yaro, ambaye ni naibu waziri wa zamani wa usalama ambaye anawakilisha eneo hilo, anasema aliwahoji wanavijiji waliomwambia kuwa vikosi vya Ethiopia vilipita kijijini humo Jumapili wakiwa wanawasaka Al-Shabab. Anasema wanajeshi waliwaambia wanavijiji kuwa wanaelekea eneo ambalo wanashuku Al-Shabab huenda wakawa wanajificha, takriban kilomita 3 kutoka hapo. Bwana Yaro anasema kuwa Al-Shabab waliingia kijijini humo. Haikuwa bayana iwapo walikuwa wanatafuta chakula au kama walitaka kuteka nyara watu. Anasema haiko bayana, lakini waliwashambulia wanajeshi. Anasema watu wote 14 waliouawa walikuwa wanaume baina ya umri wa miaka 40 hadi 80. Mmoja wa wale waliouawa ni chifu wa kijiji hicho, Aden Barire. Vikosi vya Ethiopia ambao pia wanahudumu kama walinda amani wa AMISOM walihusika katika mapambano hayo. Yaro anasema alitembelea kambi ya kijeshi ya Ethiopia katika kijiji karibu na hapo cha Awadinle na kukutana na makamanda wao akitafuta majibu. Anasema wanajeshi wa Ethiopia waliwaambia kuwa waliwashambulia na kwamba mmoja wa wanajeshi wao aliuawa na wengine kujeruhiwa. Yaro anasema watu waliouawa ni wenyeji na sio Al-Shabab. Anasema wanajeshi wa Ethiopia wana jukumu kubwa katika mauaji yao. Abdi Ado, mkuu wa wanaharakati wa makundi ya kiraia huko Baidoa, anasema kuwa aliyesababisha janga hili ndiye atakayewajibika. Anasema kusema tulishambuliwa isiwe ni kisingizio cha vifo hivi, aliambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika. Anasema haki ya kujilinda haimaanishi haki ya kuua raia. Anasema AMISOM inawajibika kwa usalama wa raia wa Somalia na hili limevuka mamlaka yao. Anasema tunataka uchunguzi kufanywa na fidia kulipwa kwa maisha yaliyopotea. Katika taarifa iliyoandikwa kwenye mtandao wa Twitter, AMISOM iliandika kuwa imepokea ripoti ya tuhuma za mauaji ya raia katika mapambano baina vikosi vyake na Al-Shabaab katika eneo la Wardinle. Taarifa hiyo imeendelea kusema kuwa AMISOM inachukulia kwa dhati ripoti kama hizo na imeanza uchunguzi. Takriban mwaka mmoja uliopita vikosi vya Umoja wa Afrika vilikiri kuwa wanajeshi kutoka kitengo cha Uganda waliua raia saba katika sherehe za harusi katika mji wa Mambao wa Marka baada ya shambulizi la bomu kwenye gari la jeshi. AMISOM iliomba msamaha kwa mauaji ya raia hao saba.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Wacheza filamu wawili kutoka Hollywood wamefungua mzungumzo kwenye kongamano la chama cha Republican wakionya kwamba Marekani inaelekea kwenye siku za giza. Huku shutuma dhidi ya Marekani zikiendelea kuongezeka nchini Uturuki baada ya jaribio la mapinduzi lililoshindikana, Marekani imewataka viongozi wa Uturuki kujiepusha na maneno makali yanayoweza kuleta uhasama kati ya Washington na Ankara. Miongoni mwa wanariadha wanaowakilisha Marekani kwenye michezo ya Olimpiki ya Rio Brazil ni Wakenya waliopata uraia wa Marekani. Na imechukua miaka 50 kwa mhanga wa vita vya Vietnam Charles Kettles kupata tuzo ya juu zaidi ya kijeshi Jumatatu kwenye ikulu ya Marekani kwa ujasiri wake aliyosaidia kuokoa watu 44 kwenye vita vya Vietnam. Huku shughuli za kumchagua rais ajaye wa Marekani zikikaribia kukamilika, wachambuzi wa usalama wa taifa na sera za mambo ya nje wamegawanyika kuhusu jukumu la Marekani nchini Afghanistan.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Ofisi ya uwakilishi wa biashara Marekani ilitangaza hapo Julai 7 tathmini ya kila mwaka ya uzalishaji kwa mujibu wa mfumo maalum unaojulikana kama Generalized System of Preferences. Hatua hii inaongeza hali ya kutolipa ushuru kwa bidhaa za usafiri kama vile masanduku, mikoba ya kubeba mgongoni, mapochi na vipochi vidogo kwa nchi zinazoendelea ambazo zinanufaika na mpango huo ikiwemo Nepal. Kanuni mpya inazifanya bidhaa hizi zistahili kutolipiwa ushuru kuanzia Julai mosi. Uagizaji wa Marekani wa bidhaa za nje za usafiri na bidhaa nyingine ulifikia takriban jumla ya dola bilioni 10 mwaka 2015. Mwaka huo wa 2015, Nepal ilikuwa nchi ya pili baada ya Cambodia kwa nchi zenye maendeleo kiasi ambazo zote ziliuza nje bidhaa za masanduku kwa Marekani. Mauzo ya nje ya Nepal kwa bidhaa hizi yalikuwa kwa 7% tangu mwaka 2014 ikiwa na jumla ya dola milioni 1.8 ya mwaka 2015. Programu za upendeleo wa biashara za Marekani zinatoa fursa kwa nchi nyingi maskini duniani kutumia biashara ili kukuza uchumi wao na kujitoa kwenye umaskini. Programu ya Generalized System of Preferences, GSP, yenye miaka 40, ni programu kubwa sana na ya muda mrefu katika programu za biashara za Marekani. Chini ya GSP, Marekani inatoa huduma ya kutotoza ushuru kwa bidhaa nyingi inazoagiza kutoka nchi zenye maendeleo kiasi ambazo zinanufaika na mpango huu na bidhaa za ziada kwa nchi ambazo zinatajwa kuwa ni least developed beneficiary development countries, kiasi cha bidhaa 1,500 kutoka nchi 122 zinazoendelea na maeneo yake ikiwemo nchi 43 zinazonyanyukia kiuchumi zinazostahili huduma ya kutolipa ushuru pale wanapouza bidhaa zao kwa Marekani chini ya programu ya GSP. Takriban bidhaa 1,500 zimetengwa kunufaika na huduma ya kutolipa ushuru kutoka kwa nchi ambazo zina maendeleo kiasi kiuchumi. Hii ni fursa ya kipekee kwa wafanyabiashara wa Nepal kupanua uuzaji nje wa bidhaa zao kwenda kwenye soko la Marekani, alisema balozi wa Marekani Elana B. Tablets. Nia ya dhati kwa sera za soko huru, thabiti na mazingira ya uwazi ya kisheria ambayo yanalinda haki za umiliki, sera ambazo zinahamasisha harakati zenye nguvu za wajasiriamali na mkakati wa uwekezaji wa miundombinu utaisaidia Nepal kuitumikia vyema fursa hii kwa kiwango kikubwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.